Dhe të djelën e 4 të pashkve, e cila kërkoj me ditën e bariu të mirë dhe ditën e 28 botrore të lutjes për tirjet, bashkia katolike e famurisë e shënë eufemis në breg të rejtit të kukës, gëzojnë e ceremonin e dekimit të kompanjelit dhe këmbanave, të cilat janë të lidhur angusht me jetën e pokoj të Zotit, të fezëri tyre të regon kohën e lutjes, bashkon pokojnë për liturgji dhe e lajmonë atë për njare të rëndësishme, qoshin atë rrasë e gzimi apo pikërimit të kësaj bashkije. Ndaj në këtë ceremoni ku ishte i pranishëm i peshëve i vendit i Zot Luqan Agustini, i cili u hoqi me ishën shenjtë në bashkë celebrim me famullitarin Padre Andreas Walterman, e gjithë kjo bashkësi u bashkua me përshpirtëri për të marrë pjesë në kremtimin e shenjtë që një familje e bashkuar me Jezu Krishtin Zot. Dhe gjatë homilisë së rastit i Zot Agustini për besimtarët që të gëzojnë në Krishtin e gjallë, bariun tonë që na ofron fjalën e vet për të na sjellë në kullota të rrëmshuara. Ai u ndal edhe në rëndësinë e ditës së bariut të mirë dhe ditës ndërkombëtare të lutjes për thirrjet meshtarake. Çdo i krishterës ai është i thirrur ta dëshmojë e ta kuptojë Ungjillin në një botë ku një shumicë e madhe njerëzish nuk kanë pasur mundësinë të takohen me Jezusin. Jezusi është bariu ynë, ai na udhëheq në kullota të rrëmshuara që do të thotë tek vlerat e vërteta. Nuk ka figurë më të ëmbël dhe më të dashur se sa figura e Krishtit i cili mban në krah qengjin. Dhe në përmjet kësaj figure, kisha shprehjen e dashurisë universale të Krishtit për mbar njerëzimin. I Zot Luqani porositi gjithashtu se bota ka shumë nevojë për meshtar, për rregulltar, për njerëz që vijnë tërësisht në shërbim të Zotit dhe në shërbim të vëllezërve e motrave. Prandaj, këtë nevojë sa i peshëve t'ia paraqesin Zotit që forca e ngjalljes së tij të zgjojë shumë thirrje të reja që ta ndjekin rrugën e shenjtërisë dhe të predikimit të lajmit të gëzueshëm. Pas predikimit i Zot Luqani vëri bekimin e këmbanave dhe u vendosën në kompanjelin e ri. Këmbanat e kishës të shënë fëmis janë dy, njëra i përket vitit 1838 me peshë 18 kg e gjysëm dhe mbanë figurat e Maris me Jezusin fëmi, Jezusin e kryqë dhe shën pjetërin e shën pali. Dësa këmbanat e tjetër i përket vitit 1930 me mbishkrimin dhuntie qeverit italiane kishës të fisit kreshnik të qafës e malit. Përmban tre figura, atë të shën Eufemis, shën Sebastianit dhe shën Gjon Pagzuesit, por ka dhe ornamentet e tjera dhe të shën 170 kg. Këmbanat kanë arritur të ruhen nga banori kësaj zone, Zoti Gjergj Tekna, dhe janë rekonstruktuar falë kujdesit të famulitarit Padre Andreas Walterman dhe esëve kapuqin në Gjermani.